me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Muslimanët të djenën do festojnë festën e Fitr Bajramit, duke shënuar kështu edhe fundin e Ramazanit. Këtë vit do tjetë pak sa ndryshe, me kufizime kundër virusit korona. Në linën tonë telefonikë është imam i komunitetit shqiptar në Melbourne, Dr. Bekim Hasani. Përshëndetje, imam.
Përshëndetje edhe ju sani, me lënë ti përshëndes juve dhe të gjithë në të gjuhësit e radios tuaj.
Mirë se vini edhe një emision imam e shtunda, pra sot është dita fundit e Ramazanit. E djela do shënon fillimin e Bajramit treditor. Gjatë këti Ramazani, besimtarët nuk u lejuan që të mlidhen iftare kolektive, namazet e taravis në gjami, me arsye për të ndaluar për hapin e virusit korona. Ky Ramazan ishte kresisht tjetër nga ai që jemi mësua. Nga eksperiencia juaj gjatë tyre katër javë të fundit, si do e përshkruani Ramazanin e vitit 2020?
Të them të drejtë, edhe pse Ramazani është si muaj shoqëror, kur njerëzit shkojnë edhe falin taravit në për xhami të ndryshme, kur ne që kemi traditën e lashtë i ftojmë njëri tjetrin në për iftar, mirë po ky Ramazan, siç e përmendet edhe vetë, ishte komplet ndryshe nga Ramazanet të cilët kemi përjetuar në të kaluarën. Edhe muslimanët në fillim të Ramazanit filluan edhe të kenë pak panik se si do të kaloj ky muaj kur nuk kemi mundësi të kryjm këto gjëra që i kemi kryer për vite më parë. Mirë po fatmirësisht edhe pse kjo ka ndodhur edhe xhamit kanë qenë të mbyllura, ka shumë gjëra pozitive që na ka ndodhur neve gjatë muajit të shejt Ramazanit. Siç e dini edhe vetë, shumë njerëz kanë pas kohë që të rrinë në shtëpitë e tyre, të kalojnë më shumë kohë me familjet e tyre, edhe të njëjtën kohë të kalojnë më shumë kohë edhe në rrjetet sociale. Kështu që jo vetëm unë, por shumë imam në tërë botën janë munduar që të kemi ligjërata të vazhdueshme çdo ditë gjatë muajit të shejt Ramazanit. Edhe unë kam pranuar edhe me mesazhe të ndryshme që njerëz na kanë treguar që edhe pse në të kaluarën nuk kanë shkuar në xhami që t'i falin taravit, ky vit edhe ky muaj i shejt Ramazanit ka qenë ndryshe, pasi ka qenë në shtëpi dhe kanë pas mundësi të ndëgjojnë ligjërata islamike, edhe si arsye kësaj shumë njerëz edhe janë afruar më afër fes, edhe kanë filluar të agjerojnë ndoshta gjysmën e Ramazanit, kanë filluar të falen shkaku i këtyre ligjëratave që ne i kemi mbajtur. Gjithashtu shumë njerëz siç e dini na kanë treguar që edhe pse kemi qëndruar në shtëpi, koha ka kaluar shumë shpejt, nga se kjo kohë kemi kaluar me familjet tona, me fëmijët tanë në këtë vend të largët siç është Australia. Ju e dini që shumë fëmijë ndoshta i mungon edhe koha me prindët e tyre. Edhe kjo është diçka pozitive që ne mund ta marrë gjatë muajit të shejt Ramazanit. Gjithashtu, sipas eksperiencës time, unë kam parë që populli jonë gjithër ka qenë bujar gjatë muajit shejt Ramazanit. Në Australi e kam fjalën për komunitetin tonë. Mirë po gjatë këti muaji kanë qenë populli jonë, komuniteti jonë ka qenë shumë bujar, si që tini edhe në përmjet shoqatës Mërgata, kemi ndërguar paketa mbi 150 paketa në projet tona shqiptare me vlerë gati $14,000 australian. Edhe kjo falë do të thotë njerëzve komunitetit tonë të cilët kanë japur në këtë muaj të shejt Ramazanit, ndoshta e kanë kuptuar që me të vërtet për shkak të kësaj pandemie e kanë kuptuar që dhe populli jonë ka nevojë më shumë për ndihmën tonë. Edhe vlen të theksohet tani që edhe xhamia e Prespës që kemi në rezervo, edhe ata fitrat e tyre që komuniteti tyre, antarët e tyre i kanë japur, i kanë dërguar në trojet tona nëpërmjet shoqatës Mërgata. Pra me vërtet ishte një eksperiencë ndryshe nga eksperiencat që kemi përjetuar në të kaluarën. Çdo send ndodh me arsye, ne si musliman e besojmë një gjë të tillë, edhe mendoj që ky Ramazan shumë musliman i ka bërë që tash të mendojnë ndryshe, që tash ta shohin jetën ndryshe, nga se në të kaluarën gjithëherë ndoshta jemi fokusuar në gjërat të cilat nuk kanë qenë më rëndësi, edhe Zoti sikur ka dashur të na tregojë nëpërmjet këtij Ramazani edhe kësaj pandemie që fokusoni në gjërat të cilat janë më më rëndësi për juve, e njëra për tyre është edhe familja.
Sigurisht, familja është në vend të parë, imam, dhe një iniciativë me të qelluar e shoqatës Mërgata dhe Xhamis Prespas të kanë ndihmuar me të vërtetë popullin në vendinë e trojet tona, posa që rishë gjatyre ditëve të Ramazanit. Imam, është, të ndani pak të tek pandemija, është një pandemija cila sigurisht do të mbetet të shënuar gjatë në historinë. Mlenit ju pysë, ka ndonë dhe një historinë islame, a shkruar ndonë një libar të historisë për diçka të ngjashme të këtë ndodhur, ndonë një pandemi në kohë të Ramazanit, dhe qëfar ka qenë përgjigja e besimtarëve në atë rast?
Që që feja islame ka ardhur gjithëherë të të mbroj jetën e njeriut, pavarësisht se çka i ndodh njeriu në këtë botë, feja islame gjithëherë i adaptohet kushteve të njeriu, edhe gjithëherë qëllimi i fesë është që ta mbroj jetën e njeriu dhe familjen e tij. Këto pandemi, siç e dini, kanë ndodhur edhe në të kaluarën, mirë po kanë qenë posaçërisht në vende të caktuara, edhe pse ndoshta kanë qenë në tërë botën, ka qenë e pamundur që ajo të regjistrohet, nga se njerëzit kanë qenë të ndarë, perandorit kanë qenë ndryshe nga kjo jetë që sot e jetojmë, që quhet edhe jeta internetit. Edhe në të kaluarën ka pas raste kur xhamit ka qenë të mbyllura, kur muslimanët kanë qëndruar në shtëpitë e tyre, edhe bile në kone e profetit ton ka pas rastet të tila, për atë ne kemi edhe thënje të profetit Aliseram qysh nga 1400 vjetë më parë, edhe një thënje që ka thënë që është e artë, edhe tash shkencëtarët e kësaj kohë përdorin, është ka, edhe ka thënë në qofë se ti ose në atë vend ku je ka është vend pandemie, atër thotë mos u largo prej ati vendi, mirë po qëndro aty. Edhe në qofë se ti dëshiron të shkosh një vend edhe në dëgjon që në atë vend ka ndonjë murtajës, ndonjë pandemi, mos shko në atë vend. Edhe profeti jona ka treguar që ai njeri i cili qëndron në shtëpinë e tij për ta ruajtur vetveten, shëndetin e tij dhe të familjes, e ka shpërblimin e një dëshmori, e një shahidi në islam. Pra ka shumë gjëra që ka ndodhur edhe në të kaluarën. Edhe ne kemi marrë ato mësime, qysh i kemi atëherë edhe sot, edhe vlen të falenderoj të gjithë komunitetin ton shqiptar musliman, të cilët me të vërtet janë sjellur shumë mirë edhe i kanë respektuar rregullat të cilat i ka parapar shteti në këtë vend, edhe nuk e kanë abuzuar ato të drejta që të shkojnë të trasin njëri tjetrin e periftar. Mirë po, unë jam shumë i lumtur dhe jam shumë krenar me komunitetin ton shqiptar musliman e veçanti, mirë po edhe muslimanet në përgjithsi, edhe shpresoj që këto të vazhdojnë edhe në kohën e Bajramit, kështu që ne mos jemi shkaktar që kjo pandemi të shpërndahet. Siç e dini edhe vetë kryeministri i Australisë para dje ishte pikrisht i cili e falendroi komunitetin musliman për respektimin e rregullave. Kështu që ka ndonë në të kaluarën, ne kemi raste edhe tash muslimanet jënë duke i përmbajtur atyre regullave. Fatmirësisht vlen të theksohë gjithashtu që ende nuk kemi ndëgjuar për ndonjë një mërkimtar shqiptar në Australi i cili është prekur nga kjo pandemi. Edhe kjo falë Zotit që ne jemi për njëri tjetrin, ne mundohemi që ta përkrahim njëri tjetrin, posa qërish në këtë kohë, kështu që shpresoj që edhe ne si komunitet të vazhdojmë edhe në këto ditët e Bajramit, që jemi të bashkuar edhe pse fizikisht nuk jemi të bashkuar, spaku në përmjet internetit, në përmjet telefonatave, në përmjet mjeteve të komunikimit, që të jemi sa më të bashkuar edhe sa më afër njëri tjetrit.
Imam, ti kthehemi namazit të Bajramit që do të ndodhë nesër. Këtu tek ne në Australi, lehtësimet nga kufizimet COVID kanë filluar, por grumbullimi më shumë se 10 personave është ndaluar dhe kjo vlen për objektet dhe ritualet e ndryshme fetare. Si duket, edhe falja e namazit të Bajramit do të ndodhë online, në Zoom, në Facebook, apo jo?
Si që dini, para 2-3 dite, unë veç e kam lëshuar një dekret, një fetva që i themi ne, e i cili tregon se falja e namazit të Bajramit do të bëhet në shtëpitë tona, edhe pse nuk kemi mundësi të shkojmë në xhami, pasi xhamiat janë të mbyllura në shumicën e vendeve muslimane në tërë botën. Kjo nuk do të thonë që ne duhet ta lëmë Bajramin pa e falur, mund të bëjmë atë me familje tonë. Unë kam spjeguar në atë video tërësisht se si duhet falet Bajrami dhe çka duhet bërë muslimani prej momentet që zgjohet nga gjumi deri në momentin e faljes së Bajramit. Unë kam shprejt dëshiren edhe kam vendosur që edhe nesër prej orës 7:30 do të jem live këtu në Melbourne të Australisë. Edhe pse nuk kemi mundësi të shkojmë në për xhami, kjo nuk do të thënë që ne nuk mund të jemi të bashkuar me njëri tjetrin, që mos ta ndjejmë atmosferën e Bajramit, kështu që ne do të këndojmë ato tekbiret që i këndojmë gjatë ditëve të Bajramit, secili njeri është i mirëseardhur që të na bashkangjitet. Unë e prapë të dhe përmendit se si duhet bëhet kryrja e Bajramit në shtëpit tona, edhe unë e inkurajoj të gjithë shqiptarët musliman posaçërisht në Melbourne të na bashkangjiten, që të gjithë bashku të përjetojmë këtë atmosferë, që është atmosferë gëzimi për tërë muslimanët, që ne t'i harrojmë ato brengat posaçërisht për këto pak ditë të cilat i kemi fest, edhe ne në këtë kohë Bajramit mundohem ta falim njëri tjetrin, pavarësisht se çka i kemi bërë njëri tjetrit. Ne jemi shqiptarë dhe Zoti ka dashur që ne të lindim nga një vend edhe të jemi, do thotë, të afërt me njëri tjetrin edhe nga gjaku, këtë rast edhe nga feja. Kështu që kemi arsye të shumta që ne ta falim njëri tjetrin, që ne të bashkohemi sa më shumë me njëri tjetrin, që ne të vazhdojmë kështu si komunitet edhe t'ja jepëm një shembull të mirë edhe të fëmijëve tanë, që edhe ata kur të rriten të vazhdojnë një gjë të tillë. Është një kënaqësi e veçantë gjithashtu sani që gjatë kohës së Ramazanit kemi pas edhe lidhje të ndryshme edhe me vendlindjen atje. Kemi mbajt disa ligjërata me disa radio televizione të Kosovës, të Shqipërisë edhe disa vendeve të Evropës, kështu që edhe ata kanë mësuar pak a shumë se komuniteti shqiptar musliman në Melbourne po edhe në Australinë përgjithësi, se si ka ardhur shqiptarët në këtë vend, se si e përjetojnë Ramazanin shqiptarët musliman këtu, kështu që lidhja jon e komunitetit shqiptar musliman në Australi me komunitetet shqiptare në troje të tjera, po shoqërisht në vendlindje, është duke u rritur më shumë, edhe kjo fal rrjeteve sociale edhe njerëzve të cilët janë duke angazhuar në këtë aspekt.
Sigurisht teknologjia e shekullin 21 është duke na afruar më shumë neve, është duke na sjell në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, ata është duke sjell këtu në Australi. Edhe një pyetje për fund, Imam, çfarë ishte eksperjenca juaj online në ligjërata? Çfarë do të veçoni këtë vit?
Ishte me të vërtet një eksperiencë e veçantë për mua, pasi që kjo është hera parë që ne e kemi marrë një iniciativë të tillë që të bëjmë video për çdo natë në Facebook posaçërisht, edhe ligjëratat tona të jenë në gjuhën angleze edhe në gjuhën shqipe. Unë kam marrë shumë reagime pozitive, jo vetëm nga komuniteti shqiptar musliman në Melbourne, por edhe nga shqiptarët në tërë vendet e botës, por edhe nga muslimanët jo shqiptarët, të cilët edhe ata e kuptojnë gjuhën angleze. Bile disa prej tyre ka qenë hera e parë të cilën dëgjojnë ligjërata të tilla në muajin e shejt Ramazanit. Ka edhe njerëz që me të vërtetë e kanë falendëruar kur pandemi edhe kanë gjetur fenë islame dhe kanë pranuar atë. Pra edhe pse disa gjëra na kanë ndaluar gjatë kësaj kohë të Ramazanit, shumë gjëra pozitive kanë ndodhur tek ne, edhe ne duhet jemi falendërues tek Krijuesi i jonë, i cili na ka bërë të mundur që ne ta kalojmë këtë Ramazan, të jemi gjendje të agjërojmë, të bëjmë punë të mira sa kemi patur mundësi të ta ndihmojmë posaçërisht popullin ton në vendlindje, që me të vërtet ka nevojë për ndihmën edhe mbështetjen ton. E posaçërisht në këtë kohë Bajrami, siç e përmend edhe më herët, është obligohet muslimani jo vetëm që të jetë i lumtur për vetveten e tij, po të mundohet që edhe një buzëqeshje t'ja jap edhe ati cili është do të ka nevoj për përndimet për buzëqeshjen tonë, posaçërisht jetimet, posaçërisht familjet e varfra. Edhe një, në qofë se me lejon, sa një deshta të përmend, shumë njerës përmendin mua në Ramazan, kemi ndimuar popullin tonë, mirë po që ka të bëjmë pas Ramazani, shumë njerës ato gjërat të cilat i kanë bërë Ramazan nuk janë gjendje të bëjnë pas Ramazanit, pra si kemi mundësi që disa prej tyre gjërave të vazhdojmë edhe pas Ramazanit, që njëra prej tyre vlen të teksohet, në këtë rast është edhe sadakaja, pra lëmosha që ne të ndihmojmë popullin ton. Njëra prej mënyrave më të mirë është që një familje në këtë vend që jemi shqiptar musliman ta sponsoroj një jetim në vendet tona, edhe aje bën marveshjen me atë organizatën e cila është humanitare, edhe për çdo muaj ti i ndan $50 me sa e di është tash. Ato familjet të cilat kanë mundësin, nuk do më thënë që vetëm një mund të bëjnë 2, 3, 4 jetim që të sponsorojnë që atë tër vitit, edhe kjo është një lëmosh, një sadaka e rrjeshme, që ne si shqiptar musliman në këtë vend jemi gjendje të ndihmojmë popullin ton, posaçërisht ata fëmijë që me të vërtet kanë nevojë për mbështetjen ton, kanë nevojë për një buzëqeshje, kanë nevojë për shkollim e për gjitha këto gjëra. Pra të jemi prej të bëhemi shkaktar që ne ti marrim disa prej atyre jetimve që ti sponsorojmë prej këtij vend të largët siç është Australia.
Imam Dr. Bekim Hasani, ne ju falenderojmë për kohën që veçuat për ne dhe më lejoni që t'ju uroj juve dhe të gjithë besimtarë musliman me fat bajramin, t'ju sill paqe dhe lumturi në familjet tuaja.
Faleminderit Sani, më lejoni që edhe unë t'i përshëndes të gjithë shqiptarët musliman në Melbourne, në Australi dhe kudo që jenë, në emër timin personal dhe në emër të komunitetit shqiptar e musliman në këtë vend, t'i uroj të gjithve festën e madhe të Fitr Bajramit. Shpresoj që kjo festë t'ju sjellë dashuri, paqë dhe lumturi në shtëpitë tuaja dhe shpresoj që ne si komunitet shqiptar që jemi në këtë vend të vazhdojmë të jemi të bashkuar siç kemi qenë edhe më parë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.